kai la ceteran popolon ki urestis en la urbo, kai la transcurintoin ki ui transcuris al li, kai la tutan reston de la popolo, Nebuzaradan, estro de la corpo gardistoi, for conducis en Babelon. Sed la malriciuloin el la popolo, ki ui nenion havis, Nebuzaradan, estro de la corpo gardistoi, restigis en la lando Juda, kai donis al ili tiam vinbergiardenoin kai campoin. Sed pri Jeremia Nebukadnezar regio de Babel ordonis al Nebuzaradan, la estro de la corpogardisto iene, prenu lin kai attentu pri li, kai faru al li nenion malbonan, sed agu kun li nur tiel, kiel li diros al vi. Kai sendis Nebuzaradan, estro de la corpogardistoi, kai Nebushazban Rabsaris, kai Nergal Sharezer Rabmak, kai ciui estroi de la regio de Babel. Ili sendis kai prenis Jeremian el la corto de la mallibereio, kai transdonis lin al Gedalia, filo de Ahikam, filo de Shafan, ke li conduculin en sian domon, kai li ekvivis inter la popolo.